cattedra.
Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja na temu Tajna Vaskrsenja kao naše otkupljenje, koje je održao na 230. duhovnoj tribini u organizaciji Hrama Svetog Trifuna u Beogradu. Emisiju smo preuzeli sa radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo Ljubve.
Uvaženi oci svešnjenici, poštovane dame i gospodo, draga braćo i sestre, radost je na mojoj strani što ste večeras u tako velikom broju došli ponovo ovde na ovaj duhovni čas, i to u vremenu koje predstavlja vrhunac našeg duhovnog doživljaja, naših duhovnih težnji, kad je praznik nad praznicima, Vaskrsenje Hristovo, koje zahteva sa naše strane jednu pažnju. I slično svetim apostolima, koji su bili u prilično teškom položaju, tako se i mi na neki način nalazimo puni pitanja. Imamo mnogo pitanja, ali smo u lakšoj poziciji zbog toga zato što mi gledamo sve unazad i možemo sa duhovnim snagama da se prilično obogačujemo, i zato sam toliko radostan što su u tako velikom broju večeras došli ovdje. Voleo bi da zajedno s vama večeras ukažem vama na tajnu otkupljenja, da je Bog otkupio narod svoj svojim podvigom spasenja. To je jedno pravo otkupljenje i na nekim freskama vi ćete vidjeti, predstavlja se Hristos koji ima jednu menicu, jedan dug u rukama koje on pocepa, i on se na toj fresci prikaže zajedno sa nečastivim koje drži kao dug greha narode i ljude pod svoju vlast. Tako ima u akatistu Bogorodici hoteći dati oproštaj od starih dugova, oslobodila svih ljudi od dugovanja, sam dođe onima koji se behu udaljili od njegove blagodati. I poderavši obveznicu sluša od svih ovo aliluje. Može se sećate toga, tamo na kraju akatista Bogorodici to ima. To su potresne reči. Hoteći dati oproštaj od starih dugova, oslobodila svih ljudi od dugovanja, sam dođe onima koji se behu udaljili od njegove blagodati, i poderavši obveznicu sluša od svih ovo aliluja. Pa i vaskršnje vreme nas dovede u vezu sa događajima na Blagovesti u Nazaretu, jer u stvari na Vaskrs vidimo kako Gospodu ne čine otpor zaključena vrata. Tamo kaže da je Gospod došao kad su bila zaključena vrata i kaže stade u sredini njih i reče mir vama. I to mora da nam bude prvo pitanje. Kako da tumačimo to? Da Gospod Hristos posle vaskrsenja njegovog odmah stupa dalje u akciju. On ne prestane u spasenju ljudi. Nemamo sad recimo jednu sliku da Gospod Hristos vaskrsne iz mrtvih i sad nema ga. Naprotiv, on nastavlja da spasava. A taj hod kroz zaključena vrata, on nas ponovo dovede u vezu sa njegovim ulaskom u zaključena vrata Presvete Bogorodice, u presveto djevičanstvo, zato što to što apostoli još nisu mogli tako brzo da shvate, to je crkva razumela i crkva slavila, da je isto slovo Božije došlo tako tajanstveno kroz zaključena vrata Presvete Bogorodice, kao što je također kroz zaključena vrata došao posle njegovog vaskrsenja, kako kaže Jovanovo evanđelje, u ono veče kada su apostoli bili okupljeni. Zato je isto u akatistu rečeno u onom prologu, vrlo malo je poznat taj prolog. Mi imamo u akatistu, imamo kao kondak Vozbranuje Vojvodija, a u stvari to nije prolog akatistu. Akatist Bogorodici je u stvari jedan akatist u 24 tropara ili ikosa, kako se to zove, koliko ima grčka slova. Grčka slova ima 24. Alfa, vita, gamma, delta, epsilon, zita, ita, theta, jota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omikron, pi, ro, sigma, taf, ipsilon, fi, ipsi, omega. 24 slova. I akatist je u stvari 24 ikosa, gde svaki ikos počinje sa jednim grčkim slovom. I tu su sveti oci u tom akatistu razotkrivali tajnu ova pločenja slova Božijega, ili kako mi kažemo reči Božije. Uvek je dobro kazati slovo Božije, neki kažu danas logos Božji, ali mnogi ne razumiju šta je to logos Božji. Tako da za nas je dobro da kažemo slovo Božije. I na liturgiji pevamo jedinorodni sine i slove Božije. Na svakoj liturgiji na početku jedinorodni sine i slove Božji besmerten si i izvolivi spasenja našeg radi vo protiticija ocijatija Bogorodici i prisno Djevi Mariji. Nepreložno, nepromenljivo, vočelo vječivi si ja, ostao si Bog, postao si čovjek. Postao si čovjek, ostao si Bog. Nepreložno, vočelo vječivi si ja, rasni si ja, že Hriste Bože, smertio sme po pravu. Jedinci sjatija Trojici, ti si jedan od Svete Trojice, proslavljaj mi Otcu i Svetomu Duhu, spasi nas. Dakle, slovo Božije i tajna ova pločenja slova Božijega je u stvari u celom tom akatistu Bogorodici istumačeno i u onom prologu kaže. Treba videti u velikom časoslovu, ima mali časoslov, ima veliki časoslov, u velikom časoslovu to ima, tamo kaže, primivši tajanstveno naredbu na znanje, bestelesni anđeo hita u Josifovu kuću da kaže djevi koja muža ne poznade. Ona je koji je u smislu dženju priklonio nebesa, nepromenljivo sav se useli u tebe. Njega videći u utrobi tvojoj kako prima oblik sluge, sa strahom kličem ti, raduj se nevesto, ne nevesto. Tako su ikonografi od samog početka prikazali scenu blagovesti, što se bestelesni anđeo začudio da je onaj koji je priklonio nebesa, da je on se uselio kroz zaključena vrata. A ta zaključena vrata, to je prisno Djeva Marija, prisno dejstvo njeno, i zato je sa pravom u Jovanovom evanđelju niko drugo nego sveti apostol evanđelist Jovan na Kani Galilejskoj, kad je tražila Presveta Bogorodica da nema vina i rekao, čini nešto, nema vino, onda Gospod šta je odgovorio? Da, šta imam ja s tobom, ženo, nije došao još moj čas. Šta imam? I neko od svojih otaca je pitao, pa zar Gospod Hristos nije poštovao svoje sobstvene zapovesti da treba oca i majku da poštujemo? Zar to nije najveća zapovest da čovjek poštuje oca i majku svoju? Kako mogu da kaže što je mene do tebe, ženo, što imam ja s tobom, ženo? Ali sveti oci tumače da je Gospod teo da kaže, Mario, ti si meni samo pozajmila tvoje telo, ali ovo što će sad da učini čudo, to ti nisi rodila. Ali ono što ćeš vidjeti na krstu, onog razapetoga, to si ti rodila. Još nije došao moj čas. Kazat ću ti ja kad bude došao moj čas. I zaista na času, na krstu razapet, Gospod kaže, majko, evo ti sina. I kaže, sina, sine, eto ti majka. Vidi, majko, šta si ti rodila. Ovo što je dato za smrtni život, to si ti rodila. A što je kod svetih otaca, oni idu još jedan korak dalje i kažu, drvo na kome je razapet u Hristu stoji, i ono drvo stolice, to je katedra, tako oni to dovedu, krst i katedra, pošto je to od drveta. Evo, kažu, učitelj uči sa katedre da treba poštovati oca i majku. Još jedan put se oprosti on od braće svoje i kaže, evo, ovu zapovest koju sam ja dao, ona važi i sada još više važi. I ona sad važi tek blagodaću Božijom. Jer sve ono što je rečeno, to se ne može bez blagodati Božijoj održati. Ali zato sad ja još jedan put vama kažem, poštujte oca i majku svoju. Tako da je to potresno kad gledamo tajanstvenu ličnost Boga čovjeka, Gospoda Isusa Hrista, i sva tajna je da je Bogorodica majka slabosti Hristove. Bogorodica je majka njegove slabosti, a on je rođen od majke bez oca, zato što je on prevečno rođen od oca bez majke, kako mi to pevamo u mnogim stihidama i troparima u našoj crkvi. I to je tajna Božja velika za koje treba duhovni život. To je nešto što je posebno za duhovni život čovjeka, da se udubi u tajnu, da čovjek pita, a ko je to? Ko je on? Ko je Gospod Hristos? Koji život on nam daruje? Ko je večni život on je svojim podvigom spasenja nama predao? Tako da u ovom prologu akatista Presvetoj Bogorodici vidi se to tajanstveno naznačenje i kako polako kroz ova pločenje naziremo celokupni njegov podvig spasenja i kroz to razumemo da je on postao slab, da bi njegovom slabošću mi polako ojačali i on nas privukao k sebi, a to je čovjekoljublje. Šta je čovjekoljublje drugo nego da Bog postane nas ljudi slab, da oslabi? To je nadumna tajna prema svetim ocima, ali u tome je sva punoća pravoslavlja. I zato je pravoslavlje toliko ispunjeno i duhovnim životom u manastirima, zato se u crkvi toliko po neki put surovo i teško pripremamo za ove velike praznike, zato što upravo je veliki ulog u to. Sam Bog postane slav, on spušta lestvicu na zemlji da bi ljudi mogli polako tom lestvicom, polako da se vaznesu i da se uspinju ka Bogu. To je praktično i to pokazuje samo kako je naša vera nosi u sebi praktične posljedice. U Svetom Evanđelju sve vrhuni upravo u toj tajni otkupljenja. Sveti oci su to primetili i u prvim propovedima svetih otaca i rane crkve već nema samo ideja o prelaska iz Egipta u obećanu zemlju, nego govori se naročito o silasku Gospoda Isusa Hrista u ad. I sveti oci kažu, kako je moglo to uopšte biti? Da je Hristos ispraznio ad, da je zasvetlio u adu. I svi sveti oci, da li je na istoku, da li je na zapadu, da li na severu, da li na jugu, govori istim jezikom, rekavši, to je mogao Hristos samo što je oslabio. On je oslabio. I nečastivi nije ga prepoznao, videvši ga slabog, videvši njega toliko oslabljenog, i skromnog, i smirenog, i snishodljivog. Zato je otac Justin Popović uvijek govorio o Gospodu Hristu kao slačajšem Isusu. Ne može čovjek da ne zavoli ličnost Gospoda Isusa Hrista kao najslađe biće, razumevši, videvši njegovo snisođenje i njegovo slavljenje. U tome je suština celokupno hrišćanskog doživljaja, videvši da je Gospod Hristos upravo nas otkupio time što je, tako reći, obmanuo nečastivoga sobstvenom obmanom. Jer knez ovoga sveta, on je držao u tami svoj ljudski rod i likovao: to je moje, tu nema ko da dira. Čim duša greši i umre, ona je moja. Ja sam knez tame. To je moje i to nema ko da dira. I tako ljudi hrle, naravno, ne znajući, ne vidjevši svetlost Hristovu, ljudi hrle u tu tamu. Ali Gospod Hristos, razumeću tu igru knjeza tame, on postane tako slab da postane neprimećen i neprimećen privuče se sa svim ostalim smrtnjima. Na krstu kaže da su mu dali ocat, sirće, i sveti oci kažu: to je ono sirće od propalog vina patrijaraha i proroka. Ono lepo vino patrijaraha starozavetnih i lepo vino proroka, to je se kod fariseja pretvorilo u sirće, kao što je svako propalo vino su upotrebe kao sirće. I kako kaže, kada je okusio toga, spustio glavu svoju i predao duh svoj. On je to sve sam teo da učini. On je pokazao do posljednjeg trenutka da sve to što on radi, on to tačno zna u detalje svoj podvig spasenja. Zato i mnogo sveti otci govore o tome: ako mi vidimo razapetog Gospoda tako dostojanstveno kao Gospod na krstu, koliko tek treba da se njemu nadamo kao sudiju, ili da se bojimo njega kao sudiju. Ali mi se nadamo kao hrišćanima zbog njegove moći, ako je on tako samovlasno i suvereno na krstu učinio taj podvig spasenja. Tamo se kaže i na krstu da su mu dali, prineli to trskom, i to na grčkom se kaže isopo. To je jedna trska koja proizvedi neko bilje. To je vrlo važno, zato što mi čitamo na svakom bogosluženju onaj 50. psalam gdje kažemo: pokropi me isopom i očistit ću se. Sve se to ispunilo. Kad čovjek dublje gleda u to, on vidi da je to sve povezano. Zašto je baš ta trska od isopa? Jer, kažu se ti oci, to bilje, ono se rađa nisko. I u poniženosti Hristovoj mi se očistimo. U smirenju Gospoda Hrista mi se očistimo. Nema čišćenja bez tog snishođenja, bez tog jedinstvenog podviga spasenja Gospoda Isusa Hrista prema nama ljudima. To je jedan veliki podvig i to je velik. Zato mi govorimo o čovjekoljublju Gospodnjem, zbog tog njegovog podviga. U svakom slučaju, zato i u subotu, možda ste primetili, sveštenici za vreme Vasiljeve liturgije menjaju odežde. Imaju prvo tamne odežde i tamo za vreme dok se čita apostol i onda prokimen, pre evanđelja, sveštenici skidaju tamna odežda, bele, zato što to već znači pobeda nad smrću, zato što obmanjujući kneza tame, Gospod ide u ad i zasvetli vaskrsenjem, svetlošu vaskrsenja svoga. I tako bi obmanut i prevaren knez tame, i Gospod je otkupio svojom smrću, svojim podvigom, sav ljudski rod. Jedan od vojnika provode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. Evo ovdje ima nekoliko sveštenika među nama koje sede, to mi na svakoj liturgiji pre blagosloveno carstvo ima jedan deo u oltaru, zove se proskomidija. Tamo sveštenik sprema takozvani agnec. Narod donosi prosfore, prosfori to su prosfero, ono što se donosi, hleb koji se donosi, prosfero, prosfora. Jeli? Zato mi kažemo nafora, to je u stvari prosfora. Jeli? Tamo negde jedan je pisao da je jedan vladika služio u manastir Učelije svetu misu i na kraju mise podelio narodu Ničifore. Tako da, nemajući uopšte pojma o čemu se tu radi, u toj prosvori ima jedan deo hleba koji svaki sveštenik iznese, izvadi i onda uzima koplje jedno i probode i onda izgovara ove potresne reči. A jedan od vojnika probode kopljen rebra njegova i odmah iziđe krvi voda. Gospod Hristos je znači na krstu zaspao i tu sad treba da se vratimo u Stari Zavet kad je Gospod pustio na Adamu san i iz rebra njegova stvorio ženu rekavši da nije dobro da čovjek živi sam. Tako kažu u tim prvim stranama. Kako god tajanstveno razumemo da Gospod od praha zemaljskoga stvori čovjeka, tako ovdje u Novom Zavetu ponovo se spušta na novog Adama san, kao što je na starog Adama spušten san i stvorena Eva, tako ovdje u Novom Zavetu, u novom Adamu iz rebra odmah iziđe krv i voda. To je njegova crkva, to je nova Eva. Tako da Gospod stvori sebi novu Evu, novu tvar. Sve vaskrsenje bude novo. Sve još jednom doživljavajno vaspostavljanje. Cela tvorevina postane obnovljena i očišćena vaskrsenjem i podvigom spasiteljnim. I naravno ta voda, odmah iziđe krv i voda, kako kažu u Jovanovom evanđelju, ona voda naravno ukazuje na krštenje, kojim postanemo članovi toga tela i krvlju, naravno njegovim pričešćem. Tako da to sve nije slučajno i samo pokazuje koliko je veliki ulog Gospoda Isusa Hrista da otkupi sav rod ljudski. Sve to podstiče čovjeka na duhovni život i to i apostolima je bilo to mnogo, tako da vidimo apostole u strahu. I ako dobro pročitamo Jovanovo evanđelje, mi ćemo vidjeti da su oni bili skroz zbunjeni i da su se vratili u Galileju odakle su došli. A tako im i bilo rečeno. Kaži, reče anđeo u Markovom evanđelju, Mari Magdalini, kaži da dođu u Galileju, da ćemo se mi u Galileji još jedan put vidjeti. Gospod Hristos vas postavlja još jedan put, svete apostole, i vidimo ih u Jovanovom evanđelju kod Tiberijatskog jezera, gdje su se oni ponovo vratili svojim starim zanimanjima, bili su na ribolovu. Tako da je apostolima bilo vrlo, vrlo teško i bili su vrlo zbunjeni. I trebao je polako, bez Duha Svetoga, jer njima to bilo skoro nemoguće sve razumjeti. Tako i čovjek, ako se ne trudi duhovno to da živi, to je vrlo teško shvatljivo. Zato pravoslavlje poziva čovjeka na delotvorno življenje u tim svetim tajnama. Ima tu jedna pozadina zašto je to tako i to su sveti oci zapazili. To vaskrsenje je povezano sa našim životom. Ako je Hristos vaskrsao iz mrtvih, to mora da ima veze sa našim praktičnim životom. I kod svih svetih otaca su zapazili da ima sem Hristovog vaskrsenja još tri vaskrsenja u evanđelju. I da to ne može da bude slučajno. Prvo evanđelje se pominje u Matejevom evanđelju gdje je Gospod Hristos vaskrsao čerku starešine sinagoge koja je još ležala u sobi. Ja bila tek umrla. Još kaže ležala u sobi i onda je Gospod Hristos sa trojicom apostola Petrom, Jakovom i Jovanom sa istim apostolima sa kojima će kasnije da ide i na Taborsku goru uđe u sobu i kaže devojku ustani, talita kumi. I sveti oci razlikuju to vaskrsenje čerke starešine sinagoga od još dva vaskrsenja. Drugo je u Lukinovom evanđelju gdje se govori o vaskrsenju sina jedinca jedne udovice u Nainu. To je u Lukinom evanđelju. A to je u stvari jedan koji je već bio dva dana mrtav i koga su, kaže u Lukinovom evanđelju, nosili kroz gradsku kapiju. Tako kaže. I pošto su ga nosili kroz gradsku kapiju, tu je naišao Gospod Hristos, vidio udovicu i sina jedinca i sažalio se i vaskreso iz mrtvih. I tu sveti oci, oni kažu, tu mora da ima tajanstveni smisl, tu mora neka tajna da se krije. Ne može da je to tako rečeno. Ali kaže, još ima jedna veća tajna, to je u Jovanovom evanđelju u 11. glavi, u slučaju četvorodnevnog Lazara. Da je Gospod namjerno rekao, iako je mogao da dođe da, pošto je čuo da je bolestan, onda nije rekao, kaže, išao na drugu stranu i namjerno dopustio da on umre i da je već 4 dana bio mrtav. I Marta kaže, da si ti bio ovdje, Gospode, ne bi umro brat moj. A kao da hoće Gospod Marti da kaže, zašto, Marto, kažeš da sam ja bio ovdje? Zar nisam svuda prisutan? Ti kažeš da sam ja bio ovdje. Ja jesam bio ovdje, ali zato što sam bio tu i zato što nisam bio tu, zato ja dolazim sad ovdje da tvoju veru ojačam. Marta, nije to neka vera tvoja da ti kažeš da sam ja bio tu. Nego pitamo tebe, Marto, što si ti bila tamo kad je Adam pao, a ovdje pitaš što nisam ja bio tu. Bolje pita sebe što si ti tamo bila, pa onda poslije da se pitamo da li sam i ovdje i tamo. A nemoj, Marta, da kažeš da sam ja bio tu. I sveti oci vidu da to mora da ima tajanstveni značaj, da ima, dakle, čer starešine sinagoge koja tek se upokojila i sin koji je došao kroz gradske kapije i četvorodnevni Lazar. I tu sveti oci, interesantno, ne samo na istoku, nego i na pravoslavnom zapadu i svuda gdje se hrišćanska crkva širila, to je propoved crkve bila. Što je interesantno, u to vrijeme nije postojalo ni telefon, ni televizija, ništa. Jednostavno, to je bila propoved crkve, to je bio iskustvo crkve, duhovno iskustvo crkve. I sveti oci su rekli, vidite, slika ovog prvog vaskresenja je smrt nekoga koji se grešio samo u pomislima. Naime, kod nas ljudi dolaze pomisli. I kad dolaze te pomisli kod nas, mi pristanemo na te pomisli i grešimo. I u tom trenutku umre duša. To je smrt duše. Neka pomisao zla dolazi, pristanemo na to, ali ne izvršimo. Ali bez obzira što nismo je izvršili. Nismo je izvršili, mi smo tako nju zamislili, ali naša duša umrla od toga. I sveti oci kažu, a šta je ona smrt od ovoga što su nosili kroz gradsku kapiju? E, kažu sveti oci, to je očigledno se vidi u tekstu prema stihu, ako se tačno vidi reč po reč, vidi se da je to, da su to pomisli koje nisu samo došle i na koje smo mi pristali, nego koje smo i izvršili. I zato što smo ih izvršili, ona su poznata ljudima, gradu. Zato nosili su njega kroz gradsku kapiju. To su pomisli koje ne samo čine da je naša duša umrla, nego još i to svima poznato. I to je stvarnost našeg života. Jer ljudi čine zla i to se zna. I zato pada ovaj svijet. Zato je skroz, zato kaže ovaj svijet u zlu leži. A kako su sveti oci duboki? Ako dobro čitimo stih, kaže da je vaskrsao toga sina i vratio ga majci. Vratio ga crkvi. Tako sveti oci kažu. On je duhovno se probudio, iako je učinio mnoge grehove, jer crkva je za to da grešnici tu se vaspostavljaju, ne da budu osuđeni, nego sa svojim delima koje su učinili, ne samo sa svojim pomislima. Zato mi uvek i u molitvama kažem, delom, rečju ili pomišlju. Svaki čovjek je grešan na ovaj ili na onaj način. Ali Gospod je milostiv i u crkvi svojoj on čovjeka, dakle, vaskrsne blagodaću svojom i vraća ga crkvi i u crkvi da čovjek nalazi lekove da se vaspostavlja i da vaskrsnuši iz te duhovne smrti on nastavlja novim životom, obučen u Gospodu Hristu. Kako mi kažemo kad se krstimo, kažemo vi koji se u Hristu krstiste, u Hrista se obukoste. Ništa lepše od toga nema. Još nešto, vi znate da smo pomazani kao hrišćani. Šta znači to da smo mi pomazani? Da smo to hrizo, na grčkom to znači pomazati, a Hristos je pomazanik, Mesija. Time u stvari što čovjek prima to pomazanje i to krštenje, on se vraća crkvi. To znači makar kakve grehe učinio, ali svojim krštenjem ili svojim kajanjem, svojim ispovešću, svojim ljubavlju, on bude vaspostavljen ponovo i vraćen crkvi. To ima puno tih detalja koji su sveti otci zapazili. A sad dolazi najpotresnije, četvoronemni Lazar. I Gospod najavljuje apostolima, mi idemo tamo da vam pokažem zbog čega sam uopšte došao u ovaj svet. Da vi vidite, da se vi radujete. I Gospod Hristos dolazi u Vitaniju i imao prijatelja Lazara, koji imao dve sestre, Mariju i Martu. I kada je došao, onda su rekli da li on je već 4 dana mrtav. I već smrdi. Već je pokvareno telo. I Gospod Hristos pita gdje ste ga položili? I sveti oci kažu, nije on mogao da kaže slučajno gdje ste ga položili. Jer ono slovo Božje, koje kroz zaključena vrata došlo u Presvetu Bogorodicu, ono je znalo to slovo gdje su ga položili. Ali sveti oci kažu, on je rekao gdje ste ga položili da bi nas podsjetio na reči Hristove posle stvaranja kad je Adam pao. Koje su bile reči Hristove? Adame, gde si? I kao što je ovdje u Starom Zavetu Logos, Slovo Božje, govorio Adame, gde si? Iako je znao gde je, nego Adam je bio pogrešio i stidio se i sakrio se od Boga, jeli? Slično onoj priči o bludnom sinu, gde je sin tražio, daj mi deo imanja svoga. I otac je rekao, uzmi. Ono što je moje, to je tvoje. Ali molim, nemoj ići daleko. Ali on je hteo daleko da ide. Zašto hteo daleko da ide? Da bude daleko od očiju očevih. Otac ne bi imao nikakav problem. Uzmi deo imanja svoga. To je legitimno. I to je dobro. Jer ja i vidim, sazrevo si. Nemoj da ideš daleko. Ali tu kaže, išao u daleku zemlju. Tako i ovdje, pita Gospod, gdje ste ga položili? Misleći na one grehe koje čini čovjek, ne samo kada mu dolazi pomisao, ne samo što pristane na te pomisli i ne samo što ih izvrši i što postane poznat, nego što čovjek i smatra da to uopće nije strašno, da je tu sve u redu. To nije strašno, ja mogu da grešim, to nikakve veze nema sa mojim životom. I ako dobro gledamo stihove Jovanovog evanđelja, kaže da je Hristos se potresao u sebi. I sveti oci kažu da se potresao, kako je moć greha velika. To ne treba sentimentalno razumeti, nego treba razumeti u duhovnom smislu da se Slovo Božje zaprepastilo i potreslo do kraja, videvši šta je, kakvu štetu je napravio greh u životu. I zato i kaže gromoglasno. Gromoglasno. Zato što je to već toliko daleko otišla ta pokvarenost, tako da kažemo. Jer zato kažemo da je neki čovjek pokvaren, zato što on više i nije svestan toga koliko čini zlo, koliko je veliki zločinac i smatra da je to sve u redu. To je pokvaren čovjek. I tu, dakle, Gospod Hristos gromoglasno zove Lazare, izađi napolje. I Lazar izlazi. Vaskrsnući znači i ovaj greh, i svaku tamu isceljujući. I još nešto. dajući apostolima jednu lekciju. Braćo apostoli, ako imate vi neki problem s time što sam ja vaskrsao posle 3 dana, sećate se samo Lazara koji je 4 dana bio u grobu. Ako je on bio 4 dana u grobu, za mene, naravno, sledstveno je mnogo lakše da vaskrsne posle 3 dana. I onda kažu, ako dobro stihove čitamo, kaže, tako lepo, razrešite ga, misleći na ono što je rečeno, što će biti razrešeno na zemlji, to će biti razrešeno i na nebu. A što za a grehe koje zadržite na zemlji, oni će biti zadržani i na nebu. Tako on razreši ovde Lazara, vaspostavlja ga, ali ukazuje na vreme, buduće vreme, vreme vaskrsenja, i da je Gospod Bog u stanju, svakako, uvek kada želi, da od praha zemaljskoga da ponovo sačini, da vaspostavlja čoveka. Naravno da je to Gospod sebe zadržao za kraje sveta, ali zato je sad ljudima dato vreme, dok traje ova istorija, da ljudi hrle, da brzo dolazi i da ne gube vreme, da žive u uviđenju svoje katastrofe i svoje bede i svoga jada, i da traže duhovne lekove i lekovite praznike i lekoviti duhovni život, kako bi čovjek vaspostavljao svoj život i pripremio sebe i svoju dušu da Gospod ponovo od praha zemaljskoga sačini čovjeka. To je potresno i ukazuje samo na poziv Gospoda Isusa Hrista da svojim vaskrsenjem ne prevari čovjeka, nego naprotiv, svojim vaskrsenjem ukazuje da on istinski voli čovjeka i želi da se čovjek vaspostavlja. To vaskrsenje trebamo da povezujemo sa preobraženjem. Vi znate da u sredini svih evanđelja, sem Jovanovog evanđelja, govori se o preobraženju Gospoda Isusa Hrista na Tabojskoj gori. Interesantno je to da samo kod Jovana nema. A kod Jovana nema zato što je on sam učestvovao u tome. Pošto je on bio jedan od te trojice koji su udostojeni da idu na goru Taborsku. I tamo na gori Taborskoj se desilo samo po Luki to da Gospod Hristos, videvši ne samo Mojsija i Iliju kako razgovaraju sa Hristom, nego u Lukinom evanđelju se kaže kako Mojsije i Ilija razgovaraju sa Hristom o njegovom, kaže, ishodu, o njegovoj smrti u Jerusalimu i o svemu tome što se treba tamo desiti. To je interesantno, to ima samo kod Luke. Luka je tu nešto otkrio što ova dvojica o tome nisu govorili, a Jovan još manje. Tu je Gospod Hristos povezao njegovo preobraženje sa njegovim vaskrsenjem, pokazujući slavu svoju. On je istovremeno ukazao da ja iz te moje slave opet oslabim radi toga, zato što predanom stoje nešto što vi tek treba da vidite. Zato Petar kaže, dobro nam je ovde biti, ali to Gospod ne dopušta, nego kaže, vi nećete ovo moći da razumete dok vi ne pođete sa mnom u Jerusalim, da vidite ono čega ste se vi sad udostojili da to okusite. Tek ćete vi to razumeti onda kada budem završio moj podvig spasenja. Jer ja vas volim, ja vas neću jeftino da kupim, neću vas da prevarim. Ja hoću da vam dam mnogo više od toga. Ali zato vi morate da učestvujete. To ne ide preko noći, to ne ide brzo. To se polako duhovnim radom i duhovnim trudom postigne. Zato će kod Jovana biti u 21. glavi, setite se kako kaže Petru, ajde ti za mnom, a za Jovana pita Petar, a ovo je tamo? A Gospod Hristos kaže, šta je tebi do njega, ako ja kažem da ostane ovde, pusti ga, ti dođi sa mnom. Ukazujući na podvik koje treba svako da čini, da ide sa Petrom, da pokaže svoju ljubav prema Gospodu Hristu, da se podvizava, da se namuči, da ide kroz ovaj život u borbi, da bi se udostojio sozecanja večnih blaga. Ali dok se ti udostojiš sozecanju večnih blaga, ti moraš sve da učiniš da ideš ti sa petnom. To se odnosi na svakoga. A to što kraj svega toga je mir i pristanište mira i gledanje blaga Božih, to je popuno jasno. Ali pre toga je učešće i podvig. Tako ovdje, posle preobraženja, je prekretnica. Ako otvorimo dobro Markovo evanđelje, mi ćemo vidjeti da je preobraženje taman u sredini evanđelja, u 9. glavi. Na početku ima 16 glava, znači završeni su 8 glave. Nauka danas kaže, nesumnjivo da je Markovo evanđelje najstarije evanđelje, od koga su prepisali i Matej, i Luka, i Jovan. I to uglavnom je, ima i kod svetih otaca to mišljenje. Jer ko je bio Marko? Ko je bio sveti apostol Marko? On je bio, nije bio iz 12 stolice, nego on je bio pratilac apostola Petra. I apostol Petar, kad je god krenuo na svoje misionarska putovanje, vi znate da je on sve išao do Rima, da je i postradao, pored njega je bio Marko. Kasnije ćemo vidjeti Marka i kod Pavla, kad je Petra postradao. I tu je, znači, Marko napisao evanđelje na osnovu njegovih zapisa od propovedi svetog apostola Petra. U svakom slučaju, nije slučajno da kod Markovog evanđelja sada imamo jednu prekretnicu. Znači, u 9. glavi on se preobrazi, vraća se dole i onda najavi svoje stradanje i kaže apostolima, sin čoveči će biti predan u ruke nezabožaca, u ruke ljudske, i stradat će, i narugat će mu se, i bit će osuđen i ubit će ga, ali treći dan vaskrsnut će. Tako da apostoli to nisu mogli dobro da razume, i zato je Petar rekao, ne gospode, ni u kom slučaju. I kako je odgovorio gospod njemu? Satano kaže, opisao mu iza mene. Ne kaže, beži od mene, opisao mu, znači, to je original, opisao mu, kaže, iza mene. To je mnogo lepo. To znači, ti moraš, ti, ja sam mislio, Petar, da si ti pošao tim putem kojim sam te učio. Ali ti izgleda, to još nisi razumio. Iza mene, da vidiš kako se to ide. I sad da vidimo u Markovom evanđelju kako gospod ide sve do severa, do krajnjeg severa, Galileje, i tu sad pita apostole, šta ljudi kažu ko sam? Neki apostoli kažu, neki od proroka, neki kažu da si jedan veliki učitelj, drugi kažu da si možda vaskrsli Jovan Krstitelj, neki kažu da si Ilija. Dobro, a vi, šta vi kažete? I onda se ispostavlja da Petar kaže, ja mislim da si ti Mesija, pomazanik, sin Boga živoga. Dobro, što si to rekao, sad idemo za Jerusalim da meni to pokažeš. I tako, to je nije slučajno, taj koncept evanđelista Marka je fantastičan. On još jedan put u Galileju ide do krajnjeg severa i onda se ide dole do juga, a na jugu je Judeja i glavni grad Judeje je Jerusalim. Ko je bio od vas tamo, on zna da je to kamenito i pusto. Strašan kontrast između Galileje, gdje je sve zeleno, gdje raste voće i povrće, i gdje je vegetacija izuzetna, popuni kontrast, dolazi, znači, slovo Božije u Jeruzalim. I tada oni krenu, znači, prema jugu, i kad su došli pred Jeruzalim, tamo je bila jedna smokva, i gospod je bio gladan i gledao da li ima na toj smokvi nešto, međutim, nije bilo na ništa i on je prokleo tu smokvu. Posle toga su spremali za njega magarca i to isto vrlo čudno kaže u evanđelju, kako je rekao dvojici apostol, idite u to i to selo, tamo ćete naći vezano jedno magare i dovedite mi ga. Zašto je to gospod Hristos tako rekao njima? Da bi njima olakšao situaciju da kaže, ja sve znam ovo što će meni da se desi. Ja svaki detalj znam, ali želim vama da kažem da to sve činim dragovoljno i ja to od vas želim. da i vi to drago, da i vi dragovoljno nosite svoj krst. I ne kažete ovo što mi je dat takav krst, nego da kažete kao što je Gospod Hristos, kao što je Slovo Bože dragovoljno uzeo krst svoj, tako i svako ko ide za njim da uzme dragovoljno krst svoj. I na tom magaretu, dakle, ušao Jerusalim sa ovim pesmama Osana na visinama, blagosloven koji dolazi u Gospodnje. I onda kaže u Markovom evanđelju kako je, dakle, Hristos ušao u hram i kaže, promotrivši sve, izađe napolje i ide na konak u Vitaniju. To je potresan moment. Naime, Slovo Boži vidi dom oca njegovoga, promotrivši to sve, kaže, ovo je taj dom koji je zidan ocu mome. Ali u tom domu je sve puno trgovaca, to je kao pijaca postala. I tako vidimo u ponedeljak ujutru kako sad on dolazi i vidi, to je pijaca, to je razvojnička pećina. I on sve njih istera napolje. Kaže, to je dom oca mojega. I vi ste od toga napravili trgovinu. Vi ste od toga napravili pijacu. U tom trenutku dolazi do sukoba, do opšeg rasula u tom hramu i dolaze tri delegacije starešina jevrejskog naroda. Prvi jedan koji kaže, učitelju blagi, šta treba da učinim da dobijem život večni. On ga zove učiteljem, ali iskušava ga, piše tamo da ga iskušava. Gospod odgovor, šta ti mene zoveš dobro, nije niko dobar osim jednoga Boga. Dolazi druga delegacija farizeja i književnika koji kažu, da li treba caru platiti porez? A on kaže, dajte mi jedan dinar. I vidi lik Česarev i kaže, dajte caru carevo i Bogu Božije. I sve više on se približuje da zameni sinagogu. A to se vidjelo po tome što je kad je u ponedeljak ujutru ušao u Jerusalim, apostoli su primetili da se ona smokva koju on prokleo u nedelju uveče, da se ona preko noći osušila. To nije slučajno rečeno, nego da se kaže, vreme sinagoge je završeno. Sada dolazi vreme carstva nebeskoga. I sad dolazi treća delegacija, treće izaslanstvo, sami prvosveštenici i Sadukeji, kažu, sa kojim pravom ti ovo sve ovo radiš? I Gospod Hristos kaže, kažete mi, da li je krštenje Jovanovo od ljudi ili od koga je to? I onda su prvosveštenici razgovarali i kaže, evo Jovan Krstitelj, on je bio prilično omiljen, ako kažemo da je to od ljudi, ovi će nas kamenovati zato što je bio toliko umiljen, a ako kažemo da nije, onda će da nije od ljudi, onda će nas kamenovati, ako kažu da je to od Boga, onda će biti tako da će kazati, zašto ga onda niste slušali, jer on je kazao, evo ide jagnje Božje koji uzima greh sveta. I tada su oni odgovorili njemu, mi ne znamo odakle je Jovanovo krštenje. I Gospod odgovori i kaže, ako vi mene ovo ne kažete, onda ja neću da vam kažem sa kojim pravom ovo činim. I u tom trenutku u stihovima se kaže da je Gospod sedi u hram i uči. U tom trenutku on preuzme učiteljstvo sinagoge potpuno na sebi. On postane onaj novi učitelj. I to se vidi po stihovima, da prvo kaže učitelj, pa kaže i sedi učeći u hramu, i u tom svom učenju drugih on govoraše narodu. Tri puta se kaže to učeći, misleći na to kako je Gospod Hristus došao da bude učitelj svih naroda. Zatim su prvosvešnici bili zapanjeni i diskutovali međusobno kako će da ga uhvate i kako će moći da ga ubiju. I piše u Markovom evanđelju da su se obradovali kad je došao Juda kod njih. Kaže, oni su se obradovali. A on je njima rekao, ja ću da vam, koliko meni dajete, ja ću da vam predam. I tako su oni imali preko Jude nekoga koji je izručio Gospoda Isusa Hrista. I kada su onda uveče došli i njega uhapsili, U tom trenutku su se razbežali i vezali Gospoda Isusa Hrista. Zato na početku, kada episkop služi u crkvi ili također kad sveštenik služi, vi ćete vidjeti na njegovom stiharu ima jedan veliki konac koji sveštenik uzima i vrta oko sebe. To je znak da je i na ovoj liturgiji i sveštenik je na početku vezan kao žrtva. I onda su u njega vezali oni od kojih su oni trebali da budu razrešeni. Naravno, tu dolazi veliki moment tajne svetoga pričešća, gdje je Gospod ustanovio tajnu Evharistije. I u tom trenutku, kada su znači razapeli Gospoda Isusa Hrista na krst na Golgoti, u tom trenutku je Hristos bio ispunjenje svih onih žrtava u Starom Zavetu, zato što u Jerusalimu je bio običaj, to je bio praznik Paske, da sa svih strana, Jerusalim je na jednom velikom brdu, gdje su nosili ljudi jagnjat svoja i da su zaklali tu jagnjat i doneli to radi slavljenja Paske, tako da je Hristos u tom trenutku, kada visi na krstu, ona Pasha, ono jagnje, na koje su ukazali sve one starozavetne žrtve, kao onaj koji je dao zadatak da se Pasha slavi sa tom jagnjedi, i zato je on postao sama žrtva, zaklano jagnje na krstu. I sada ponovo dolazimo do otkupljenja. Posle tri dana Gospod Hristos, dakle, vaskrsne iz mrtvih, i u Jovanovom evanđelju vidimo na jednom mestu kako su Petar i Jovan razgledali grob, inspicirali grob i vratili su se kod ostalih apostola i samo jedna učenica ostala kraj grobnice. To je bila Marija Magdalena. I Marija Magdalena, iako je iz, kako se kaže, slabog pola, njena ljubav je bila jača od ljubavi Petrovog i Jovanovog. I dva anđela su pitali Mariju Magdalenu: što plačeš? I ona njima kaže: uzeše Gospoda mojega, da vi možda ne znate ko je njega uzeo, da idem da ga uzmem. A u tom trenutku kažu u Jovanovom evanđelju kako je ona ugledala jednog čovjeka koji je izgledao kao vrtlar, kao baštovan. U tom trenutku ona kaže, misleći da je to vrtlar: gospodine, Kirije, kaže, gospodine, da vi možda ne znate gdje su odneli Gospoda mojega, da ja idem da njega uzmem. I u tom trenutku odgovori Gospod Hristos i kaže: Marija. A to je razlika po svetim ocima, što on kaže prvo: ženo, što plačeš, a drugi što kaže: Marija. Naime, kad kaže Marija, onda je ona prepoznala pastira svoga, zato što pastir zove ovce svoje imenom svojim. Pastir zna svaku ovcu svoju po imenu. I ove reči Marija, to su bile kod Marije Magdalene znak da je to Gospod. Sveti oci kažu da nije slučajno što je ona u njemu vidjela baštovana, zato što rekli smo da je Gospod stvorio čovjeka u vrtu rajskom i da je tu Marija vas postavljena kao zrno golušično koje treba u toj bašti, u tom vrtu da raste. I Marija Magdalena se obraduje i želi da zagrli Gospoda Hrista. I sećate se reči Marije Magdalene kako hoće da zagrli, a Gospod kaže njoj: ne dotiči me se, ne dodirni me. Te reči su ušle u svetsku antologiju besedništva, pre svega potresnih priča. Svuda gdje god žive ljudi, ta priča o ljubavi Marije Magdalene prema Gospodu Isusu Hristu se svuda razvila i svuda u razne oblike ona prepričavana i prikazana i ušla kod mnogih pesnika, kod mnogih autora kao jedan duhovni vrhunac njihovih pesničkih razmišljanja. A sveti oci komentarišu to ovako: zašto je Gospod rekao Mariji Magdalini: ne dotiči me se? Ako je to mi rekao, dodirni me, dotiči me se. uzmi ruke svoje i dodirno vidi da sam ja vaskrsi. Zašto to nije Marija Magdalini rekao? I sveti oci kažu, zato što slično Marti, tako i ovdje Marija Magdalini, Gospod je teo da kaže, ti moraš ne više da me dodirneš kao onaj koji sam zbog tebe postao, nego sad ti moraš mene da dodirneš kao onoga kroz koga si ti postala. Ponavljam još jedan. Mario, ne trebaš ti mene više da dodirneš kao onoga zbog koje sam ja ovako postao, zbog tebe, nego da me dodirneš kao onoga kroz koga si ti postala. Jer ja još nisam se vaznio ocu svom. Marija, ja i moj otac, mi smo jedno. A ako ti me budeš dodirnula duhovno, znajući da sam ja i otac jedno, i ti ćeš se također vazneti i bit ćeš ti kod oca mojega. A ako ti ne misliš da smo ja i otac jedno, da smo mi jednosušni, onda je tvoja vera kriva i zato njoj se i zabranjuje da tako dodirne Gospoda Isusa Hrista. Dodirni ti mene, Mario, ali dodirni mene kao onaj koji sa mojim ocem jedno. Jer ja i moj otac, to sam uvijek rekao, mi smo jedno. Ja sam do duše zbog vas postao slab. Zbog vas sam se ovaprotio. Zbog vas sam uzeo smrt na sebe. Ali moje legitimno mesto i pravo mesto je kod moga oca. A tu želim vas da dovedem. To je tajna otkupljenja Gospoda Isusa Hrista. I zato on dobro kaže, Mari, idi, kaži braći mojoj. Ne kaži više, kaži učenicima mojim. I tamo na tajnoj večeri Gospod ti kaže, ne zovem ja više vas učenicima mojim. Ne zovem vas ni više prijateljima mojim. Vi ste sada braća moja u mom podvigu. I zato on kaže, reci ti braći mojoj, da ja idem ocu mome i ocu vašem. I Bogu mome i Bogu vašem. I sveti oci primećuju to i kažu, zašto nije rekao, kaži nime da idem ocu našem. Zašto on to razlikuje? I sveti oci tu zaista vide jednu razliku. Ocu mome po prirodi, ocu vašem po blagodati. To nije isto. On je moj otac sa kojim sam u prirodi jedno. Ali on je vaš otac po blagodati. Ukoliko ste vi verujući, ukoliko ste vi poslušni, ukoliko ste vi verni. A moj otac je po prirodi od uvek kakav je bio. I Bogu mome, zato što ja kad sam među vama, on je i moj Bog. Ali Bogu vašem, zato što ja sam taj koji posredujem između njega i vas. Tako da je to jedno potresno kazivanje o ljubavi Gospoda Isusa Hrista prema čovjeku i zato imamo pravo da kažemo da je Vaskrs najradosniji praznik i u stvari praznik na praznicima najveći praznik zato što otkriva domostroje spasenja Gospoda Isusa Hrista prema čovjeku, želeći da se čovjek usinovljuje u Gospodu Isusu Hristu blagodaću i da zadobije život večni, već okuseći ovdje na zemlji plodove toga duhovnog života. I ponavljam, ponovo se vraćam na ovo mjesto u Jovanom evanđelju, što Gospod kaže, Petre, ljubiš li me? Pasi ovce moje. Još drugi put pita, Petre, ljubiš li me? Da, Gospode. I Gospod mu kaže, onda znaj ovo, to nisu tvoje ovce, to su moje ovce, ali ti ih pasi. Nemoj da se ponašaš da su to tvoje ovce. Ja ih tebi poverim, ali da znaš na kraju, to je moje. To što ćeš ti jedno vrijeme biti sveštenik, ili đakon, ili episkop, ili mitropolit, ili arhijepiskop, ili patrijarh, to je po blagodati. Tako da, ali nemoj da zaboraviš, to su moje ovce. I tako Petar kaže, pa dobro, ali šta je sa ovim tamo? Pusti ti njega tamo. On je slika onoga što treba da pokazuje, šta je rezultat svega toga. Rezultat svega toga nije ova beda, nego rezultat toga to je večni život, pristanište mira i sozrecanja blagosti Božije. Evo sa ovim rečima sam htio da vam donesem radost vaskrsenja, da vas podstaknem na duhovni život, da zavolite evanđelje, da zavolite podvig koji je Gospod Hristos nama živio kao primjer, da uzmemo krst svoj dragovoljni i da idemo za njim. Amin.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja na temu Tajna Vaskrsenja kao naše otkupljenje, koje je održao na 230. duhovnoj tribini u organizaciji Hrama Svetog Trifuna u Beogradu. Emisiju smo preuzeli sa Radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo Ljubve.